Dobrý den, vážené dámy a pánové, začíná tisková konference po jednání předsedy vlády České republiky Petra Nečase s předsedou vlády a ministrem obrany Jordánského Hášimovského království Fajzem Tarávnou. A o úvodní vyjádření poprosím pana premiéra Petra Nečase.
Dobrý den, dámy a pánové, já jsem velice rád, že jsem dnes mohl přivítat pana premiéra Jordánského království České republice. Pan Fajz Tarávna je první jordánský premiér, který historicky zavítal do České republiky a my jsme skutečně rádi, že se mohlo toto. Tak, malý technický problém, ale už jsme opět v pořádku. Jordánsko patří mezi tradiční přátelské státy, partnery a spojence v regionu Blízkého a Středního východu a Česká republika vždy jednoznačně oceňovala stabilizační přínos, který Jordánské království mělo pro politický a ekonomický vývoj celého regionu. My jsme se dnes samozřejmě bavili o politických otázkách, jak z hlediska našich dvoustranných vztahů, tak také o situaci v celém regionu Blízkého a Středního východu. Z tohoto pohledu je nezbytné konstatovat, že Jordánské Hášimovské království nastoupilo cestu vnitřních politických reforem samo od sebe. Úroveň svobody slova, demokratického zastoupení a vlády práva je neporovnatelná s celým regionem okolních arabských zemí a my toto reformní úsilí velmi oceňujeme. I pan předseda vlády mě dnes informoval, že například až 1/3 jordánské ústavy byla cestou dodatků postupně proměněna. My také vidíme velkou perspektivu v oblasti vzájemného ekonomického a obchodního vývoje. České firmy například úspěšně dodali do Jordánska strojírenské výrobky, jako jsou turbíny a součásti železničních tratí. Běží další spolupráce v oblasti například zbrojního průmyslu a my vidíme velkou perspektivu pro české firmy z hlediska i zapojení například do energetického sektoru, dopravy, ale například i vodního hospodářství. Během našeho jednání jsme samozřejmě mluvili o situaci na Blízkém východě, jak jsem již řekl, my velmi oceňujeme stabilizační roli Jordánska, ale také velmi aktivní roli, kterou Jordánsko hraje při izraelsko-palestinském mírovém procesu. My jsme se shodli s panem premiérem na tom, že je nezbytné pokračovat v intenzifikaci našich vzájemných politických, ale i ekonomických vztazích a jsme přesvědčeni, že i dnešní návštěva pana premiéra v České republice společně s ministry, některými ministry jeho vlády, protože tady je velký potenciál například i v oblasti turistiky, přispěje velmi pozitivně k našim tradičně dobrým vzájemným vztahům. Takže pane předsedo vlády, dovolte mi, abych velmi ocenil to, že jste přijel do České republiky a jsme velmi rádi za vaši návštěvu.
Děkuji a o slovo poprosím premiéra Fajze Tarávnu.
بسم الله الرحمن الرحيم دولة الرئيس أنا أبدأ بالشكر حقيقة مرة أخرى على دعواتكم لي وزملائي الوزراء لزيارة هذا البلد الكبير العظيم جمهورية التشيك التي نكون لها كل الاحترام ونمد يد فعلا الصداقة والتعاون وأشكرك أيضا مرة أخرى على هذا الإيجاز الذي تفضلت فيه فيما يتعلق في الحديث الذي دار بيننا وأود أن أؤكد أن هناك إرادة سياسية بين البلدين على تعميق هذه العلاقة في كافة مجالاتها نحن لنا رؤى سياسية متطابقة في كثير من القضايا الإقليمية والدولية وأيضا لدينا الرغبة في تعميق علاقاتنا الاقتصادية الاستثمارية والتجارية منها بالثوب الجديد الذي بدأنا ننظر فيه في المملكة الأردنية الهاشمية بعد إجراء الإصلاحات السياسية ولكنها مستمرة مع الزمن لأنها عملية لا تقف عند حد، وأيضا الإصلاحات الاقتصادية لإزالة كثير من التشوهات التي اعترتنا بسبب الأحداث الإقليمية في عالمنا العربي أو بسبب الأزمات المتلاحقة الدولية كأزمة اليورو وأزمة أسعار النفط والطاقة والغاز بالتحديد. فلذلك نحن حريصون كل الحرص على مد الجسور مع الجميع وخاصة مع أصدقائنا الذين نعتقد أن هناك مجال كبير جدا لعملية التعاون. ولذلك كانت الفكرة العملية التي طرحت في مباحثاتنا اليوم هو إدامة التواصل من خلال فتح المجال للقطاع الخاص بعد أن نشعر بأن الإرادة السياسية والرغبة موجودة لمد هذه الجسور في سواء كان في عمان أو في براغ، سواء كان أيضا في المجال السياحي الذي نستطيع أن نقول أننا لدينا الكثير ما نستطيع أن نقدمه لمتعة السائح وأمان السائح في منطقتنا، بالإضافة إلى المشروعات الكبيرة التي أطلقناها ونطلقها سواء كانت مشاريع تتعلق بالطاقة أو المياه أو السكك الحديدية أو سياحية في منطقة البحر الميت والتي هي أعمق نقطة في العالم، أو في البتراء التي هي من عجائب الدنيا السبعة، ربما الثانية من عجائب الدنيا السبعة، بالإضافة إلى ما نتمتع به من مواقع مختلفة أثرية وطبيعية. لذلك أود أن أقول بأنني سعيد جدا أن أكون هنا وأن نفتح الباب ونعبد الطريق لمزيد من العلاقات، وهذا يكون الدافع الرئيسي في المصلحة المشتركة للبلدين وللقطاع العام والقطاع الخاص في كلا البلدين. وشكرا مرة أخرى دولة الرئيس.
Děkuji za úvodní vyjádření pánu premiéru a nyní je prostor pro vaše dotazy, dámy a pánové. První dotaz, prosím. Agentura Reuters.
Dobrý den, Robert, na agentura Reuters. Bych měl dotaz na pana jordánského premiéra a sice k současné situaci v oblasti Blízkého východu. Ta situace v Sýrii se vyvíjí poměrně dramaticky v posledních dnech. Tak jakým způsobem Jordánsko je eventuálně zapojeno do řešení této situace? Děkuji.
هذا حديث الحقيقة أنه حديث الساعة. الحالة السورية هي عنوان رئيسي لكل الإعلام الآن، للأسف الشديد بأنها تمادى الحل الأمني على مدى السنوات الأشهر الماضية 16 شهرا دون نتيجة، وبالعكس عقد الأمر أكثر من اللي كان متوقع. الانشقاقات عم تزداد، وأيضا حتى وصلت إلى الحالة الدبلوماسية، وسمعنا عن السفير السوري في العراق وأيضا السفير السوري في روسيا البيضاء، وهذا منح جديد الآن، ولكن لا يزال الحالة محتدمة بشكل كبير. أما فيما يتعلق في الأردن فتعلم بأننا أصبحنا أكبر متلقين للاجئين السوريين في المنطقة الإقليمية المحيطة، وصل العدد إلى 135 ألف من اللاجئين الذين استطعنا أن نحصرهم، ونحن نعم على تواصل مع المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، ولكن الأمر معقد وإنساني، والأردن يقوم بدوره الإنساني بالرغم من شح الموارد وخاصة الموارد المائية، ولكن نقوم بدورنا الحضاري لاستقبال هؤلاء الناس اللي هم أشقائنا وأخواننا. ولكن أكثر دولة الآن يهمها الاستقرار في سوريا هي المملكة الأردنية الهاشمية بسبب تفاقم حالة اللجوء إلى الأردن. نحن نجتمع مع أصدقاء سوريا في اجتماعاتهم المختلفة، نحن على تواصل مع الأمم المتحدة ومع السيد بان كي مون وأيضا مع الدول المؤثرة في المنطقة في محاولة لإيجاد الحلول، ولكن أقولها بصراحة أن حلول الحوار بين المعارضة والنظام أعتقد أنها أصبحت مستحيلة، ولذلك لابد من تدخل قوة مثل مجلس الأمن بالتحديد لوضع ضوابط سياسية، ولا نزال نتكلم في الجانب السياسي لمحاولة على الأقل وقف نزيف الدم، ومن ثم بعد أن يقف نزيف الدم يمكن أن تستأنف الحوارات السياسية لقد تصل إلى حلول وسط بين المعارضة وبين النظام.
Děkuji. Další dotaz, prosím.
Pavel Novák, Český rozhlas. Jednak jestli můžeme nějak více konkretizovat ty možnosti investic českých do Jordánska. Já vím, že tam je vlastně v provozu jenom jedna železniční trať mezi Amánem a Damaškem s nějakou odbočkou, tak jestli tam je pro nás nějaká perspektiva, případně jestli tam jsou nějaké elektrárny, ve kterých bychom mohli se účastnit na opravách, rozšiřování a tak dále. A rád bych využil toho, že pan premiér jordánský je také ministrem obrany, zeptat se na zkušenosti s odminovávacími stroji Božena, které tam působí od roku 2010. Jak se dnes využívají, jak jste s nimi spokojeni?
Já musím říct, že skutečně vidíme velkou perspektivu v oblasti energetiky. Jak jsem již řekl, v uplynulých dvou letech došlo k dodávkám parních turbín společnosti Škoda Power, jedné z jordánských elektráren. Běží některé další energetické projekty, kde naše firmy spolupracují se státními jordánskými firmami v oblasti energetiky. Například se jedná o firmu ČKD DIS, která usiluje o modernizaci některých elektráren v Jordánsku. Vedle toho například společnost AŽD usiluje o modernizaci některých prvků trati pro nákladní dopravu, která vede z fosfátových dolů na jordánském území do přístavu Akaba. Je tady možnost spolupráce v oblasti zbrojního průmyslu, kde jak vojenský opravárenský podnik VOP.cz, tak například Česká zbrojovka usilují o konkrétní kontrakty, které se týkají například výroby lehkých minometů, ale i dalších střelných zbraní, které například dodává Česká zbrojovka Uherský Brod. A samozřejmě je tady i velký potenciál v oblasti vodohospodářských projektů, protože Jordánské Hášimovské království patří mezi 10 zemí, které jsou nejsušší v rámci celé planety. To znamená, přístup k vodním zdrojům je klíčovým prvkem rozvoje ekonomiky na území Jordánského Hášimovského království. Čili jsou tady konkrétní firmy, konkrétní projekty. O nich jsme se bavili, ale my chceme i také dál. To znamená, usilujeme o zřízení společného česko-jordánského business fora, které by mělo pravidelný charakter, kde by se setkávali jak zástupci obou vlád, tak zástupci podnikatelských subjektů. Dnes budou velice intenzivně jednat i ministři průmyslu a obchodu obou zemí a my bychom velmi rádi v budoucnosti viděli i zřízení společného ekonomického výboru, protože, jak řekl pan premiér, ten potenciál ekonomické spolupráce, včetně například turistického ruchu, tak je opravdu velký a měli bychom ho využít.
Děkuji a prosím pana premiéra Tarávna.
في ما يتعلق بالاستثمار أود أن أذكر بأن مجلس التعاون الخليجي مشكورا قدم منحة للمملكة الأردنية الهاشمية بمبلغ 5 مليارات دولار على 5 سنوات، أي بواقع حوالي مليار دولار سنوي كمنحة تعطى للأردن مقابل مشاريع تنفذ في المملكة الأردنية الهاشمية. وقد تم تحضير قائمة طويلة جدا من المشروعات أو المشاريع التي تعتبر مشاريع إما كبيرة مثل بدائل الطاقة أو السكك الحديدية أو موانئ لاستقبال الغاز والنفط في خليج العقبة، أو مشروعات صغيرة ومتوسطة في المحافظات المختلفة، ومن خلال صناديق استحدثناها جديدا هي تنمية المحافظات. أنا أعتقد بأنه نطلب من معالي وزير الصناعة والتجارة الأردني أن يقدم لسعادة السفيرة التشيكية في عمان قائمة بهذه المشروعات التي تم تسليمها مؤخرا لمجلس التعاون الخليجي، وأن تكون هذه في متناول أيديكم كفرص استثمارية للقطاع الخاص التشيكي. وأعتقد أنه سيفتح آفاق، أو عندما نلتقي في منتديات قريبا قبل نهاية العام إن شاء الله يكون هناك أفكار فيما يتعلق في مجالات الاستثمار في الأردن.
Děkuji. A ještě byla otázka na ten systém Božena.
والله احنا كنا من اوائل الدول التي وقعت على هذه الاتفاقيه الدوليه، ونحن ازلنا ربما النسبه الاكبر والاعظم من الالغام في المملكه الاردنيه الهاشميه، وحررنا كثير من الأراضي باتجاه الاستعمالات الأخرى الزراعية أو غير الزراعية. ولكن بطبيعة الحال هذه أمر مستمر. فيما يتعلق في الجهاز، هذه قضية فنية لا أعرف أن أتحدث فيها الحقيقة، لكن ما أريد أن أقول في هذا المجال بالذات أصبح لدينا الخبرة الكافية أن ننطلق إلى العالم وأن نساعد. وعرضنا على إخواننا في العراق على سبيل المثال من مخلفات هذه الحرب العراقية الإيرانية أو الاحتلال الأمريكي للعراق، خلال تولد عندهم كثير من المشكلات. نحن عرضنا أيضا على الأخوة في ليبيا ومواقع التوتر الأخرى التي تعرضت، لأننا نعتقد أن هذا ليس قضية فقط تجارية ولكنها قضية إنسانية. نسعى وأجهزتنا المتعلقة في إزالة الألغام نشيطة جدا وتحاول أن تخرج إلى خارج إطار المملكة الأردنية الهاشمية.
Děkuji. Ještě Reuters.
Já bych se dal ještě jednu doplňující otázku na pana jordánského premiéra. Vy jste mluvil o té roli OSN, kterou hraje v řešení konfliktu v Sýrii. Jestli byste to mohl nějak specifikovat, jak by ta role se podle vás, jestli by se měla nějak měnit, nebo co by podle vás OSN měla dělat nad to, co už teďka dělá. Děkuji.
Mežel Elgán? Aj mežel? كيف للأمم المتحدة أن تلعب دورا في هذا المجال؟ أي مجال؟
Pardon. Ta otázka směřovala k jednomu bodu. Vy jste hovořil o roli OSN v řešení situace v Sýrii. A aspoň teda, jak jsem to s tomu rozuměl, takže by OSN měla možná dělat něco víc nebo možná něco jinak. Tak jenom to vyjasnit, jestli jsem to správně pochopil, nebo jestli máte nějaké návrhy eventuálně v této oblasti, co by OSN mohla dělat jinak, nebo jak by se ta role mohla rozšířit. Děkuji.
هناك العديد من المجالات. أولا في موضوع دعم مبادرة أو السيد كوفي عنان، ولكن كانت في نطاقها الضيق جدا، يعني عدد المراقبين الذين جاءوا مع يعني تطبيق مبادرة أو النقاط الست لكوفي عنان الصحيح لم يكن لهم تأثير على الإطلاق لحجم المشكلة الأمنية ولاتساع الرقعة الجغرافية المتوترة في سوريا. لو كان هناك جدية فعلا أعتقد أن الأمم المتحدة تستطيع أن توظف أعداد أكبر بكثير من هذا الأمر، لكن ربما الأهم من ذلك هو اتفاق مجلس الأمن دون وضع المصالح المتجاذبة ما بين القوى العظمى في مجلس الأمن، أن يكون هناك توافق دون استعمال حق النقد الفيتو في أي موقع من مواقع القرار الضاغط على النظام السوري لإيقاف على الأقل استعمال الأسلحة الثقيلة والحلول الأمنية بهذا الحجم المفرط الذي يستعمل الآن. أنا أعتقد أن من خلال مجلس الأمن ومن خلال البحث عن حل سلمي متوافق عليه ما بين الدول ربما يكون في هناك على الأقل بارقة أمل باتجاه حل سياسي دون استعمال العنف كما هو الحال الآن.
Děkuji, dámy a pánové, tisková konference u konce. Děkujeme za vaše dotazy. Hezké odpoledne.